Deep Player Azatlık Radyosu. Her yerin xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 2. fevrali keptanın penşembe günü. Eferde haberler gündeligi, gepleşigimizin etatı bölüğüne başlamazdan özel tiyadirikleri dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Xudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäniň dürli ýurtlarındaky 900 çemez Amerikan diplomatynyň prezident Donald Trump'ın esasan musulman ýeratly 7 ýurdun bozgunlarynyň we siýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagyna wagtlaýyn gadagançylyk giýrizmek kararyna protest bildirenligini tasdiklady. Geçen hepçede çıkarılan hükümet kararına 31. yanvarda bildirilen bu novataki protestinde resmiler, resmi siyasata karşılığını meylim etmek mümkinçiliğinden peydalın yanlığını belli yerler. Trump'ın öz kararını suutta qoramaqtan yüz övren yerine yetirici baş prokuroru vezipesinden boşatmağının ertesi aktamın metbuat vekili Sen Spicer, diplomatlara duyduruş verip, munun Amerikanın hopsulluğuna degişlediğini belledi ve oların programma boyun bolmalıdığını ya da çekilip bilyendiğini aytti. Diplomatlar kararın musulman yurtları bilen katnaşıkları yaramazlaştırıp bilceğine, Amerika karşı karayışları güçlendirip Birleşen Ştatlara sapar etmeğe düplü sebepleri olan adımları zeper yetirip bilceğine aladılanma bildirdiler. Trump'ın kararı İran'dan, Irak'tan, Libya'dan, Somali'dan, Sudan'dan, Siri'den ve Yemen'den olan siyahatçıların Birleşen Ştatlara barmağına 90 günlük qadağançılık girdi. Bozgunların ählisinin yurda barmağına 120 günlük qadağançılık girdildi. Siriyalı bozgunlar babatındaki qadağançılığın vakti görkezilmedi. Azerbaycanın hopsuluk güçleri terrorçu kuramanın ağzaları olmakta guman edilen 4 adamı öldürdüler deyip yurdun devlet hopsuluğu kulluğu aytti. Kulluğun mağlumatına göre ağzalan adamlar 31. yanvarda malaşırlan yürit operasyanın devamında hopsuluk kulluğuna karşı od açmağından son atıl öldürülüptür. Toporun ağzası olmakta guman edilen 5. adam tutsak ediliptir. Azerbaycanın devlet hopsuluğu kulluğunun aytmağına göre ağzalan adamlar adı görkezilmedik. Daşar yurtlu dini ekstremist topar bilen katnaşykda bolup Azerbaycanda terrorçu hücumlaryň ençemesini planlaştyrypdyr. Yürit operasiýanyň geçirilen yeri barada habar berilmedi. Gepliýär Azatlyk radiosu sesi habarlary dinleýärsiňiz. Orsiyette korrupsiya qarşı kampaniyani alıp bariyan adı belli aktivist ve prezident Vladimir Putin'in qarşıdaşı Alexei Navalny suud vekilleri tarafından Moskvadan Kirov şehrine alınıp barılan son 1. fevralda suud dinlenişi başlandı. Navalny ve onun bilen birlikte suud edilen Pyotr Ofitserov dinlenişiklerin ikisine qatnaşmağın son suud olurun dinlenişiga qatnaşmağa mecbur edilmeği haqında 31. yanvarda karar çıkardı. Moskvanın keselhanesinde Bejergalyan Ofitserov suudun kararına layıklıktan Navalny bilen birlikte suuda bardy. Kirov şäheriniň suudy Navalnyny we ofitserowy uly mukdarda döwlet serişdelerinden hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapyp 2013-nji ýylda çykaran öz kararynyň Orsiýetiň baş suudy tarapyndan ret edilmeginden soň häzirki diňlenişi güne dekabryň başynda gaýtadan başlapdy. 40 ýaşly Navalny agdalan iş boýunça 5 ýyllyk şertli tutsaklygy hökm edilipdi. Ol özüne garşy gozgulan işi tiýasy matlaply diýip atlandyrýar we öz opozisiýon işleri bilen baglaşdyrýar. 2011-nji we 2012-nji ýyllarda hükümete karşı geçirilen giyin gövrümlü protestlerin etatı lideri Alexei Navalny 2014 yılda kozgılan yeni bir suud işinde uğurlukta ayıplandı ve 3,5 yıllık şertli tutsaklığa hüküm edildi. Navalny 2018 yılda geçirilecek sayılarda prezidentlik vezipesine dalış etmek planını meylim etti. Ama suudun Navalny'ni günahli tapan yağdığında onun sayılara katnaşmağının qadağan edilmeği mümkün. Owan güýçleri 2014-nji ýylyň aýagynda NATO-nyň goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagyndan soň gozgalançylaryň basyş astynda ýurdun giňişliklerini elden bermegini dowam etdirýärler diýip Birleşen Ştatlaryň synçy guramasy 1-nji fevralda mälim etdi. Owanistany dikeltmek boýunça ýörite gözökçüsiniň hatabatynda noýabryň ortalaryndaky hökümet güýçleriniň ýurdun 407 etrabynyň 57.12%-ine gözökçülük edenligi bu görkezlijiniň avgust aýy bilen deňeşdirilende 6.12%, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15% azalanlygyny görkezýänligini aýtdylar. Kadirki vaqtda Afganistanyň 9.12 million ilati davaly giňişliklerde ýaşaýar diýilip hasabatda aýdylýar we 2,5 million çemez ilatynyň gozgulançylaryň gözökçüliginiň astyndaky territoriýada ýaşaýanlygy bellenýär. Birleşen Milletler Guramasy 2016-njy ýylda Afganlaryň 640 000 çemesiniň öz öýlerini terk edenligini habar berýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeli